слухаєте подкаст Громадського радіо.
Представники Росії потай зробили запис засідання тристоронньої контактної групи. Навіщо вони вдалися до таких дій, нам розповів Олексій Гарань, науковий директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор Києво-Могилянської академії. Зараз хотілося б дійсно почати розмову з цих плівок. Що ви скажете про ситуацію навколо записів засідання тристоронньої контактної групи, які зробили росіяни? Взагалі, як це регламентується? Тобто це незаконний такий недомовлений акт, якийсь неетичний?
Ні, це не просто неетичний, це таке не прийнято в дипломатичній практиці. Розумієте, мені здається, що тут якраз ми знову повелися на російську пропаганду кремлівську, яка нам вкинула тему, і ми її починаємо обговорювати. Я б, наприклад, навіть не цитував цих, кого там процитували, псевдопредставника, псевдореспубліки, так? Значить, все, що говорять росіяни на цю тему, це є просто повна маячня, крапка. Переговори відбуваються в закритому режимі. Знаєте, це знають студенти першого курсу факультету міжнародних відносин. Все. Про що ми говоримо? Дипломатичні переговори, значить, в закритому режимі йдуть. І тут можна поставити крапку. Тому вони і є переговорами. Кожна сторона потім або є якісь узгоджені комюніке, або кожна сторона може виступити з якимось заявами, і то, в принципі, якби перебіг переговорів не висвітлюється. Це є конфіденційна інформація. От і все.
Пане Олексію, ви говорите про провокацію. Це, певно, навряд чи на мобілку з кишені, яка стирчала, вони записували, так? Певно, це була підготовлена провокація, тобто вона була не так з бухти-барахти, як то кажуть, а її спланували. Навіщо? Який результат хочуть отримати?
Це відбувається в відеоформаті. Вибачте, коли це в відеоформаті відбувається,
можна його записати на будь-що. Це не становить жодних складнощів.
Я запишу нашу розмову, мою розмову з кимось по телефону записати, раз плюнуть. Це вже знають навіть мої діти, онуки, знаєте, як це робиться.
Пане Олексію, тут моя провина, моя кульпа, не подумала про відеоформат взагалі. Дійсно, не подумала, що просто поставиш поруч все, що завгодно, і записуєш, скільки хочеш.
Навіть якщо не відеоформат, якщо це просто зустріч, знову ж таки, під час зустрічі ти включаєш у себе в кишені записуючий пристрій, і все тобі є. Просто я ще раз кажу, що так, це порушення правил всіх дипломатичних переговорів. Ми маємо, розумієте, переговори не мають сенсу, якщо вони йдуть в відкритому форматі. Розумієте, це дипломатичні переговори. Навіть уявіть собі, ви ведете там якийсь бізнес-переговори, так? Або ви влаштовуєтесь кудись на роботу. Для прикладу, я кажу, ви проводите співбесіду. Ви проводите, берете когось на роботу. Чи з вами хтось приходить на співбесіду? Це ж не записується, правда?
Певно, у більшості випадків дійсно було б не дуже приємно, якщо б це оприлюднили. Але, пане Олексію, що там є, могло бути такого, за що зараз і росіяни, і бойовики чіпляються і кричать «давайте публікуйте»?
Ще раз, я не хочу навіть це. Ми не маємо це обговорювати, розумієте? Ще раз, ми ведемося на російську пропаганду. Під час переговорів може бути все, що завгодно. Сторони висувають пропозиції, контрпропозиції. Хтось може сказати, а якщо ми зробимо так, а якщо ми зробимо так, а яка буде реакція? Сторони можуть тестувати одна одну. Це закриті переговори, слухайте. В закритих переговорах може бути будь-що. Тому воно і не оприлюднюється.
Пане Олексію, зараз я б хотіла тоді зараз... Давайте інакше поставимо.
Добре. Якщо можна. Дивіться, в дипломатичних переговорах є правило. Ніщо не узгоджено, поки ніщо не узгоджено остаточно. Розумієте? Тобто ми, наприклад, з вами ведемо переговори, ми про щось домовляємося, ми досягли пункту А, але фінал – це пункт Б. Так от, якщо ми цього фіналу пункту Б не досягли, то всі наші розмови в ході переговорів, да, стосовно пункту А, вони не мають значення. Тому що ми не досягли фінального результату, який має оприлюднюватися. От і все. Розумієте, це так само, знаєте, як було з цією формулою Штайнмайера. А от ви з нами обговорювали формулу Штайнмайера. Ну, обговорювали, ну і що? Домовленість була зафіксована за попередньої влади? Не була зафіксована. Ну, це прикро, що нинішня влада це зафіксувала, причому в гіршому варіанті, ніж пропонував Штайнмайер. Але тоді нам теж намагалися за це підчепитися. Да? А от ви з нами обговорювали формулу Штайнмайера, і ми про щось з вами в ході переговорів там обговорили, начебто домовлялися. А потім ситуація змінилася, потім почали на фронті стріляти. Все. Ну, якщо це не зафіксовано, не зафіксовано письмово і не оприлюднено, ну, нема сенсу про це говорити. Тому ще раз, розумієте, от, я не знаю, я дуже боюся зараз, що ну, у громадського радіо підготовлений слухач просунутий, але я боюсь, що все це піде зараз обговорюватися по нашим каналам, хтось щось сказав. Крапка, ми це взагалі не маємо обговорювати. Все.
Пане Олексію, от ви згадали про слухачів, і в нас якраз мені колеги підказують, є телефонний дзвінок, хтось із слухачів своєю думкою хоче поділитися або запитання поставити. Доброго дня, ви в ефірі.
А, добрий день, це я, так?
Так, так, це ви.
А, це Луганщина. Ви знаєте, я думаю, вони, росіяни, записували спочатку всі мінські домовленості, і які в будь-якому форматі, які проходили, у них є записи всього і вся, і я так... Зрозумію, що там все було записано з 14-го року. Але ж оці розмови, звичайно, там Кравчук на все погоджується, звичайно, він каже, що він бляхує, але це... А я хочу сказати, підписувалось і голосувалось. Буду весь час повторювати, в 15-му році, 31 серпня. Проголосували за особливий статус Донбасу, за амністію. Коли кидали гранату, ту славнозвісну, коли була у Верховній Раді і Нуланд, і був Порошенко, тобто вони хотіли протягнути у першому читанні. Якщо все так чисто, якщо там тільки одна централізація була на увазі, то чому в другому читанні за 4,5 роки не поставили знов на голосування, щоб уже закріпити це все? Звичайно, там багато компромату на наших переговорників, вони виглядають там, мабуть, не в кращому світі, вони це чудово знають. Неважливо, підписували чи ні, але і має значення, і як ти ведеш переговори, навіть коли ти нічого ще не підписуєш, яким чином ти все формулюєш, як ти себе взагалі, як психотип поводиш. Тому так, забоялись, занервували дуже всі, причому занервували і теперішні, і ті, що раніше були, всі нервують. Бо там не в дуже такому гарному світі.
Дякуємо. Дякуємо вам за коментар. Дзвінок з Луганщини в нас зараз був. Повертаємося до розмови з Олексієм Гараном. Пане Олексію, я б хотіла поцікавитися, що б ви порадили зараз робити офіційному Києву от з цими заявами росіян та бойовиків з приводу оприлюднення таких записів. Взагалі, щось із цим треба робити? Або от, ну, це дійсно провокація. Ми розуміємо усі. Але вони кажуть, от ми її все одно оприлюднимо. І в такому випадку офіційному Києву доведеться вже виправдовуватися за ті якісь, ймовірно, не зовсім зрозумілі для суспільства точки перемовин, які там записані.
Нам ні в чому не треба виправдовуватися. Якщо росіяни зараз щось оприлюднюють, це порушення, ще раз, це порушення самого перебігу переговорів. Це означає, що росіяни себе поставлять в ідіотську позицію, абсолютно. Причому і перед ОБСЄ, і перед іншими міжнародними партнерами. Нам нема чого виправдовуватися. Всі ці записи не мають жодного сенсу, жодного змісту, жодних наслідків. Все, це переговори. Якщо росіяни йдуть на це, ну, значить, це означає, що з ними просто не можна вести переговори. Це висновки не тільки... Це, я б сказав інакше, це навіть посилить нашу позицію. Це навіть посилить нашу позицію, тому що ми можемо говорити на всіх міжнародних рівнях, що росіяни порушують дипломатичну тайну. Це їм буде гірше, а нам просто на це не треба звертати увагу. Розумієте? Я пропоную знову ж таки, ну щось вони напишуть, почнуть там, що там говорив Кравчук, що там ще хтось говорив. Не, ми не можемо втягуватися в це обговорення ще раз. Навіть якщо там Фокін сказав дурницю, навіть якщо Кравчук сказав якусь дурницю, так, і нам це не подобається. Ми не маємо це використовувати у внутрішньополітичній боротьбі. Ми це просто ігноруємо і кажемо, що росіяни порушують все на світі. І це правда. І нас зрозуміють в світі. З цього... Бо така має, такий має бути підхід. Якщо ми почнемо виправдовуватися, а за що? За те, що ми беремо участь в переговорах, намагаємося дотримуватися Мінського процесу і так далі. Росіяни будуть ідіотами, вибачте на слові.
Зрозуміло, з цього приводу поради українській владі ваші ми почули, сподіваємося, що і вони почують. А давайте далі по ситуації навколо тристоронньої контактної групи. В нас є Вітольд Фокін призначений і дуже швидко звільнений. От, пане Олексію, просто скажіть, що це було? Офіс президента жорстко критикували, можна сказати, просто тролили ще з приводу того, що його планують призначити. Призначили, тепер доводиться виправдовуватися, розповідати, що це його особиста позиція. Ну, ми бачили усі повідомлення від Офісу Президента, як вони розповідають про те, що необхідно не використовувати це як майданчик для особистих поглядів, а амбіції, а захищати інтереси українського народу. Але ж, ну, давайте згадаємо, ну, бачили ж очі, що купували чи ні? Навіщо це було взагалі?
Тут я з вами абсолютно погоджуюся. І це питання, яке з наше друге питання, кардинально відрізняється від першого питання. Тому що в першому ми, знову ж таки, сказали, це закриті дипломатичні переговори, з них нічого не публікується все. Тут ми говоримо зовсім про інше. Чомусь Фокін озвучував свою начебто особисту публічну позицію, яка йшла в розріз не просто з українськими інтересами, але яка йшла в розріз з позицією офіційного Києва і української дипломації. І зрозуміло, що він на це не мав жодного права. Тому що це було, я зрозуміти не можу. Ну, розумієте, спочатку призначили Фокіна, це було абсурдне призначення. Ну, я до і призначення Кравчука мав дуже багато зауважень. Але Фокін – це, знаєте, в кубі. І призначати людину, яка відома своїми була заявами публічними про те, що в Криму Росію треба, нужно понять. От, а потім після того він наробив стільки заяв, ще раз, які просто суперечать позиції української дипломації. Тому абсолютно очевидно, що його треба було звільнити, і під тиском суспільства його звільнили. Для чого треба було його призначати? Ну, це питання, мабуть, до Єрмака і до Зеленського.
От, але пане Олексію, на жаль,
я наголошу на одному дуже важливому річ. Фокін – це симптом. Фокін говорив дурниці. Так? А ми, Київ, вірніше Банкова, робила ці дурниці. І тут уже і Кравчук, і Банкова в цілому. Ця ідея з інспекціями в Шумах, з залученням так званих представників так званої ДНР. Підписання перемир'я, де згадується про СЦКК в чинному складі. СЦКК, нагадаю, це спільний центр з контролю і координації, з якого між Росією і Україною, з якого Росія вийшла більш ніж 2 роки тому. Що означають слова «в чинному складі», я не розумію. Хто там є, крім України? От. Оце вже серйозні речі. Розумієте? І знову ж таки, обговорення цієї постанови пункту 4, де на вимогу ми чомусь маємо йти на вимогу росіян. Оце вже свідчення того, що Банкова дійсно здає українські позиції. Вони стали гірші. Ну, остаточно не здала. Так, я б сказав так. Вони не перейшли червоні лінії. Вони ледь не перейшли червоні лінії 11 березня, коли підпис Єрмака і Кучми з'явився поруч з підписами так званих повноважних представителів. Але тоді це було парафування документа, а не остаточне підписання. Так? А остаточно документ не був підписаний. Так? Тому це теж в дипломатії розрізняють парафування і підписання документа. Був тиск з боку суспільства, відмовилися від цього безглуздя. Але в цілому, я б сказав так, що позиції українських переговірників, вони погіршилися, тому що ми раз за разом дає якісь підстави для Росії використовувати слабинку в нашій позиції, яка невідомо звідки з'являється.
Пане Олексію, тут я хотіла просто зацитувати нардепа Михайла Цимбалюка. Він у коментарі з цього приводу Радіо Свобода коментар надав, який дуже перегукується з моїми підозрами, з підозрами моїх колег, інших людей. Напрошується один висновок. Запросивши людей, таких як Фокін, Офіс Президента міряв, як кажуть в народі, атмосферу, бо середню температуру по палаті. Тобто озвучував те, що з тих чи інших причин не може озвучити офіційна влада.
Ну, це як один із варіантів, він може бути, але, як мені здається, що знову ж таки, це дуже, якщо це так зроблено, то це зроблено дуже неоковирно, заміряти можна інакше. Навіть зіграти в доброго злого поліцейського можна інакше, це можна робити красиво. От, до речі, луганчанка, яка дзвонила, вона згадувала про те, що не був на конституційному рівні закріплений особливий статус Донбаса, а тоді Порошенко зіграв з парламентом злого і доброго поліцейського. Тому що Порошенко казав нашим західним партнерам, слухайте, я хочу зробити, але ж ви бачите, у нас демократія, у нас вільно обраний парламент. В парламенті нема конституційної більшості, ми схвалити цього не можемо. І в результаті нам вдалося з'їхати з того, що для нас невигідне. Щодо цього, якщо це так було розіграно якби з Фокіним, то це було настільки неоковирно, що підставилася і Україна, і підставилася влада Зеленського, розумієте? Ну вони ж самі наступили на граблі. Ну от як в цій ситуації виглядає і Зеленський, і Єрмак беруть спочатку людину, і всі говорять, що ні, не треба було цього робити, да? Бо це абсолютно зрозуміло, що це погано закінчиться. Ну і через місяць це погано закінчилось. Програли всі.
І наостанок про ймовірне нове призначення. Маркіян Лубківський заявив, що він отримав пропозицію від Банкової стати спікером делегації України і брати участь в роботі української делегації у тристоронній контактній групі. І за декілька днів він оголосить це рішення. От чи не є це спробою, якщо він погодиться, спробою Банкової якось зам'яти, згладити оці призначення мафусаїлів української політики, їх скандальні заяви, чутки про пана Тищенка, якого теж до таких можуть призначити або взяти його до участі у реформуванні групи. Тому що знаємо, Лубківський професійний дипломат з досвідом перемовин, плюс робота речником СБУ, такий послужний список непоганенький.
Я думаю, що якраз мати посаду спікера – це, в принципі, нормально. Якщо на цій посаді буде Маркіян Лубківський, це теж нормально. Його позиція відома. Він сьогодні, до речі, чітко сказав, іде війна. Іде війна з Росією. Тобто його позиція чітка, відома. Я думаю, що тут поганого нічого не буде. Дивіться, коли ми поговоримо просто про Тищенка, я мушу це сказати заради справедливості, бо я багато критикую владу. Як я розумію, не йдеться про призначення Тищенка в ТКГ. Чомусь це у нас пішло це гулять по ЗМІ. На моє розуміння, його він буде якби брати участь в депутатській групі в парламенті, яка буде розглядати правові питання врегулювання. Ну, я думаю, що і в такій групі насправді від нього користі небагато, так, а більше шкоди. Але не йдеться про його призначення в ТКГ. Да, давайте не вішати на нашу владу те, чого вона не зробила. Вона і так робить багато, на жаль, невірних кроків, які просто необхідно критикувати і бути пильними всім нам, щоб не перейшли червоних ліній.
Лишаються в нас тільки сподівання на це. Сподіваємося, що так і буде. Вам дякуємо за коментар. Науковий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань був зараз з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.